Не ме интересува колко са и кои са, бе. Как ще ме унизи той пред тебе или пред който и да е? Пред мен си, бе. Пред мен самия. Как ще му унизи някой? И не му отвърна. Значи съм мъртъв. Ти си следващия. Казвам ти го, в очите не ми пука. Ти си престъпник, бе. Как ще ме наемеш? Ти си бандит, бе. Ти си буклук. Има некои мутри. Останаха живи по една или друга причина. Първите паднаха в кърви. Избиха ги. Тия, които беха покрай тех, останаха живи и сега се правят на баровци. Некои се намесват и в политиката. И народа не знае. Това е страшно. Трябва да се кажва. Мутренското време не трябва да се допусне. Народе, ко става, чи са тия пари на моя дядо, на това? Ти ме разби, може би за първи път ми задава този въпрос. Детето на каруцара, детето на каналджията. Мечтах, борих се и го направих. Не човещината е от цената на колата, която караш, моето момче. Или къде живееш, какъв дворец. Ама си сам мизерник. Нямаш верни приятели, нямаш. Всички се обръщат, като те видят. Човещината е всичко. Дрън!
С калцирана
да, 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 право мрадата и да спива.
Демек се е случило иначе да ескалира до такава степен, че да, ти трябва да, да ги в самолета.
Няма точка, където мога да се сетите или на земното кълбо, или в самолет, или в кораб, или няма място, в което туалетни заведения, в което да не съм. Аз никога не се бия. Не го знаеш, да. Аз ги спуквам от бой. да не съм ги бил, така да се каже.
Мале,
няма
мале
място, където да не съм ги бил.
А добре, а това с екстрадирането на хората, плюс това да си командос, как ги сливаш тия двете неща? Това са две отделни неща.
Не, или... не, ние си работиме си поделението, тренираме и тъй като аз бях главен инструктор на цялото поделение. Само аз тренирам с вас, ако ти си командос. От приемането, и до сега съм бил, нали, в полицейската академия на откриването, от командира до цялото ръководство там. Това е моето удоволствие. Никога не съм заемал политическа позиция, да кажем, или пост. Предлагаме много път. Ето стоя си аз с моите роднини там да си гледам моята племеничка, държа реч, нали, като пълна отличничка. Не знам как се е избрали нея, но тя беше. В момента, който приключи тържеството, всички това е големото удоволствие, кефа на душата, как казаше Войчо ми, минават лично да се ръкуват с мен.
Мале,
мале. Ама това е уважение. А не, аз, да. Аз имам 36 години служба в МВР, от които 21 специално трябва да добра с туризма. С мисии по целия свят. А те кои са? Аз не ги познавам. Но минаваме малко в друга тема. С някакви костюмчета.
То няма друга тема.
Да, ременцата им, като гледам, не са играли в часовете по физкултура. почти 96%. Имаше само две момчета, които са служили при мен в поделението. Бега така респектиращи полицаи.
Здрави.
Нали? Да, здрави. Да. Всичко друго, някакви, или дедо Гошо отдавна не знае къде се намира. Или някакво и момченце имаше. Наистина, отзад като ги погледнеш, костюмчетата, то ми е жал. Викам, а това ли са полицаи? Какви са пример за младите курсанти?
Аз не знам,
толкото момиче, бе.
Мале.
И какъв е той там?
Аз съм забелязал, че в днешно време, особено в България, хората страшно много са изгубили уважение към полицаи, към МВР и към всичко това.
Ами,
на какво се мислиш, че се дължи? На това?
Ами...
Защото имам чувство, че вече едва ли не казват, тия, които са полицаи, са отрепките, тия, които стават полицаи. А едно време с уважение се говореше за хората, които служат в МВР, които са барети и които... Всичката система се уважаваше много. Много се уважаваше. Не знам.
Зададе ми разговора, започна така.
Да, нали, така тръгнахме.
Ти после ще си го преподреждаш, разбира се. Кое е първо, кое е второ. Всъщност затова съм дошъл. Зададе ми доста сложен въпрос, който не може еднозначно да се отговори. Причините са много. Причините са комплексни. Причините са даже от... сега ще замислиш сигурно от малък, от твоите родители, като видиш чичко полицай, нали, да, или още баща ти като кара колата и нарушава, ако нарушава, нали, дано твоя баща не е и така си възпитан, да не нарушаваш знаците. Ако видиш, че човек е закъсал на пътя, да спреш и да питаш нещо, мога ли да помогна. Хората не се замислят, че и се чуди после, последен разбира, когато арестуват сина му и ми се обажда на мен да го вада от някой затвор или от някой изолатор. Той последен разбрал, че е наркоман или продава наркотици, или се занимава с незаконни дейности. И самият той има огромно неуважение и никакъв респект към полицията като респективен орган. А това нещо, започнах да ти отгледам просто, се възпитава още от малък човека. Аз имам две дъщери, имам трима внука вкъщи и самия аз, цялата ми къща е отичена, нали, с медали, грамоти, с снимки мои от моята служба, с огромен респект и уважение. И мисля, че и цялата улица, да не кажа и двете села, където съм роден, имат огромен респект, щом децата, младежите искат да станат полицаи, искат като мен да станат, буквално, нали, го казвам, без да звучи нескромно или самохвално. Идва и каза, искаме сега повечето от студентите, които като пуснаха строя, дойдоха да се снимат с мен. Те не се снимат с министъра. Те не знаят кой е той, а какъв е той, бе. Ну, ти кам те раменцата му по такова отзад, то ти срам да го гледаш някакво палтенце смачкано. Абе, той даже не дойде министър, а зам министър. Няма значение, който и да дойде. Какво значение? Чакай сега. Тук объркана системата, разбираш ли, затова нямат никакво уважение, защото се назначават по какви качества израстваш в държавната иерархия. Сещаш ли се? Като ги гледам, нали, в полицията, по какви качества. Тия, кой от тех е бил? Аз не мога да повярвам. Сега може да има изключение, там беха 50 човека, че от тех, тия, които ги познавам и са мои възпитаници, да, минали си по целия път. Били са обикновени командоси, тренирали са при мен, завърши се висше образование, станали са офицери, станали си командир на екип, командир на отряд. Командир беше един на поделението, да. Сега е, примерно, заместник министър или главен секретар, не им следа постовете. Така трябва да бъде. Както в спорта, бе.
Да.
Не мога да станеш световен шампион без да си тренирал. Да. Или без да си републикан шампион.
Да.
Това е същото.
Има стълбица.
Те ги измислят такива.
Те ги слагат.
Да си слушкат, да.
Аз знам
една от... Да е послушко, да, да е послушен.
От твоите известни истории, където разказваше за твоето подаване, на твоята оставка на времето.
Да,
при точно
да.
Такава ситуация.
Да, да, да.
Не мога да ти така сложат е, кой човек. Да е. Не можеш да козируваш на всеки.
Не, на тоя не мога да козирува. Два пъти кандидатства за командос, не го приех. Никога не мога да го забравя. Ако искам е сега да го срещна. Аз преди една-две години го видях пред универсиада. Едно видяме, срещна и погледа и понеже те, мишоците, се страхуват от нас, мъжкарите. Който е мъжкар и ми види, идва и им се ръкува, прегръщаме и така нататък. Който е служи с мен, или само ме познава. Той усеща, нали, излъчването. Мъжкарът поглежда поглеждате в очите и се обръща и бяга. За това мишленце пиеше кафе с някой там, погледна го в очите и се
направи,
че не ме видя. Знаеш, какво направих? Отидох и като му шимнах един зад врата и викам, какво се правиш, че не си ме видял, бе? Направо пред уния, е така, приятела му там, не му знам какъв, изтръпно викам, Мишко, какво се правиш, че не си ме видял? Нали, аз съм те, това, което си сега и сигурно лъжеш човека, се правиш някакъв и където работиш, са те взели, защото аз съм те избрал, обучил съм те до некъде. Аз съм бившия командир на собата, те затова те назначават. Какъв командир си, бе? Ти никой не си познава. Още не си взел изпита, бе. Два пъти се явява
и го късат.
И не може да издържи. Аз не го късам, то да. Си къса го. Аз съм измислил нормативите.
Да, но не може да ги мине, да.
Минава се. Нали, аз така напуснах системата след 3-6 години служба. 15, 16 години професионален, нали, спортист по борба, самбо, джудо и карате. И световен шампион, и после 20 години в специално отряд за борба с тероризма. Всичко до момента, което се прави като физическа подготовка и бойна, е написано от мен. Това ми е дисертацията. Идва той, и това ли ще му козирувам, бе? А сега да го срещна, че го нокаутирам веднага. Как ще му козирувам? Ме ми е обидно. Па се прави, че не ме и вижда. Пляга с един зад врата и се...
Стъпи
се. Що не скучи? Тебе, ако те плясне или некой ден. Що не дойде некой да ме пляс по врата? Какво ще стане следващия мен? Ще го размажа. Не ме интересува кой. Може да са 100, 20. Не ме интересува колко са и кои са, бе. Как ще ме унизи той пред тебе или пред който и да е? Пред мен си, бе. Пред мен самия. Как ще ме унизи някой? И не имам отвърна. Значи съм мъртъв. Тия кои са? Е, такива беха. Е, сега оттам идвам. Тичат. Полекичка. Не има ток, бе. Не има към микрофон, бе. Не има ли агрегат. Аз на село имам агрегат. Последния семинар, дето проведах на село, видели, че там от планината ми пуснах агрегата. Що не ми казаха? Да им дам.
То това остава, ти да носиш агрегат в МВР.
Не е проблем, че се обадим по телефона да го докарат. Насекъде имам.
Знаеш ли, кое ти ми даваш най-много, като те слушам? Важността на достоинството, което имам чувство, че в днешно време много е умряло. Какво ти държи твоето достоинство така, толкова да го цениш и толкова важно да е за теб, да никой да не може никога да те унизи?
Ти ме разби, може би за първи път ми задава този въпрос. Не съм мислил. Носа го в себе си. Може би от първия ден още... Това говорих и сутринта с внуците си, че когато децата играят и когато ние играехме, аз бях най-дребен и усето, чувството за справедливост, да си... Децата те избират, още дете да си анонимен лидер. Когато тръгваме да играеме, аз казвам... Кой, нали, от кой отбор ще е, какво ще е, какви ще са правилата. Даже когато нашата къща, заповядайте на село наоколо, да видите, е на 100 метра от площада, когато не съм участвал в играта, даже и нещо имаха проблем, децата идваха и ме викаха от нас да решавам кой крив, кой прав, кой... Е, и раздавах и наказания, разбира се. Който не е прав, го нокаутирам. Страшен усет, това също е дар от Бога.
Това не се учи, да, май.
Това не се учи. Цела го и заспива веднага. Значи 5-6 клас съм бил, като един човек нещо ми каза обидно за баща ми, приближих се и го нокаутирах на площада.
Ма ти тогава нито си имал тренировки, нищо, не си знал как да се
не,
биеш.
Не знам аз. Просто четах за... Учехме ми са 4-5 клас, беше се учи, това мога да се провери за спартанците. И викам, аз такъв ще стана. Прочетах там, нали, че като са се раждали дребни и хилави деца, те са ги убивали.
Да.
И в час по история, учителя ми, той много ми помогна, благодаря, ми вика, а пък аз всяко междучасие се бих постоянно, бе, в някакви приключения. Когато играят децата футбол, аз не играя. Гледам ги. Стане ли проблем, приближавам се и го нокаутирам. Той, който според мен е виновен. Раздавам правосъдие. Аз съм съдията, да. И тогава учителя казва, е, и ти, вика, ако се беше родил тогава, да сте убили, а сега тук всеко междучасие само ни даваш ядове. Значи, така съм го, толкова дълбоко съм го приел. Отделно седех на един чин с едно момиче, баща й беше кмет. Най-дългогодишния в книгата на Гинес е кмет на селото. 36 години, не ще сбъркам. Става тя. Уче. Като човек, който уче, направо откачам до днес. Всичко носиш от дете. Сега, като говориш с мен, ще се върнеш назад и ще осъзнаеш как се е натрупвало дадено нещо и ескалира в правилна посока или в обратна посока. Когато са те притискали, когато са те обиждали, ставаш или се смачкват, или ставаш по-силен. Наистина тая поговорка е вярна. Всичко, което на мен убива, ме прави по-силен. Аз съм се съпротивлявал. Аз не съм искал да бъда, нали, да се примиря с това, че баща ми е, нали, каруцар се казва, нали, кара каруца с коне, а пък на това момиче баща му е кмет и тя ъче. Да знаеш учителите каква огромна роля имат за израстването на децата. Стане. И нали така, моето момиче? Да. Седни си 6. Ставам аз. Никога не съм бил добър по математика, но литература, история, стихотворение. И както и да е, ставам. Поред мен, де качвам. Дали всичко съм знал, но много по-добър ученик, много повече знаех от нея. 3. Знаеш какво е? Детето да го унизиш. И аз съм си мислял, не ми го е казал, не бе, защото баща ти е каруцар. Ще ти пиша 3.
Но така си го почувствал. Аз
така съм го почувствал. А вечер, като влезеш в кръчмата, баща ми, майка ми извика, време е за вечера, ходи да го извикаш. Само тия първите братовчеди, знаеш ли къде? Пушек е така. Селска кръчма да влезеш, пълна. Това им е развлечението на село. Най-в дъното седат братовчеите на татко и татко. Най-в дъното, не можеш да го намериш. Първо до вратата, до бара седат кмета, горстия и кварталния. Те са елита. И директора на училището. Разбрай защо, вика. Така, моето момиче, браво, моето момиче. Да, точно така. Той говори, тя вика, точно така. 6. И къде е сега шестиците? Аз съм доктор на науките. С не знам колко магазини и ресторанти. Къде са тези шестиците, че не мога да ги вида? Не мога да ги срещна на село. Знаеш къде? Некои от тези момчетата са в кръчмата. Пияници.
Там
околици. Да. Там са. Те знаят много добре. Както това, за който говорих, командира на поделението. Ушибнах е сега. Изобщо не ми пука. Сега дай тука ставам и ще му шибнем пак. Чули бе, врато? Ела. Къде те срещна зад врата? Ако се опънеш, знаеш какво ще стане. Ще го направя на дърводелски метър. Командир.
Имам чувство, че това, което ми разказа сега за детството ти, е бил основният мотиватор да постигнеш всичко, което си постигнал в твоя живот. И сякаш забелязвам много успешни хора са с много тежко детство. Били са мачкани или са опитвали да ги мачкат, но или някой това ги поема и ги съсипва, или другите ги превръща в най-големия мотиватор в живота им. Защото ти казваш, ти го помниш до ден днешен. А са минали колко години? 60, сигурно, да, тогава. Да. Още го помниш.
Всичко помна, цял живот ще помня.
И още ти дава... Това ли е един от, според теб, личните ти мотиватори, които те бутна да постигнеш всичко, което си постигнал до тук?
Да, и както винаги ще го казвам, както са дадени учители, огромна роля имат родителите и учителите, разбира се. За сега се връщаме още за децата. Аз си възпитах децата, сега гледам 3 внука в нас и ще се опитам да повлия и на тях, да приложа част от това, което, защото е друго време, друг свят, те по друг начин живеят, но това, което е за духа, за българщината, за добрината, за силата на добрината и на човещината, нали, повода да водим този разговор, всъщност е това, не го забравяме, ще се опитам да им го предам.
Здравейте, приятели! Ако този епизод ви е харесал и ви е дал нещо ценно, абонирайте се за канала и харесайте видеото. Вашата подкрепа ни помага да продължаваме да създаваме съдържание, което вдъхновява и предизвиква размисъл. Искрено ви благодаря!
Да го носят душата си. И не само те, аз не така, ме сега идвам от това откриване на учебната година на Полицейската академия. Няма да казвам бройки, но почти много от младежите се спираха, прегръщаха ме. Аз друго не искам. За мен това е удовлетворението. Че в този живот аз съм постигнал. Тук не говориме, не човещината е от цената на колата, която караш, моето момче. Или къде живееш, какъв дворец. Ама си сам мизерник. Нямаш верни приятели. Нямаш. Всички се обръщат, като те видят. Роднините те си викат, мани от това. Човещината е всичко. Бори се, успей. Но ти всъщност, Господ, за мен, той ти дава, всяко нещо е изпитание. Той ти дава изпитание или има много, едно поколение, знаеш, успяват. второ поколение до някъде. Третото, тотална щета. Имам един приятел, той само поглежда. Мутренското време, отговарях за охраната на 12 човека баровци. Нищо, че служих във време баретите. Работихме незаконно, признавам си. Нямаше друг начин. Заплата ми беше 3 или 6 долара. Пък те ми даваха по 2000 долара на месец. На мене лично. Е, това е една от причините да имам толкова магазини и ресторанти. Сега.
Че си има
но беха честни хора. Ами денонощно. Аз не съм спал до години. Никой не мога да го възприеме това. На работа съм една редовна, 24 часа, излизам и отивам пак на работа. Всъщност моите деца, жена ми ги отгледа, те почти не ме виждаха. Аз бех постоянно на работа. Но ме търсеха хората. Едното, което мога да кажа и да се закълна в тех, никога не можеше да ме найме мутра. Никога не съм работил за мутри.
Аз знам, че се опитвали да те наймат.
Честен, да. Идвали са и най-големите, и най... Нали, ние с Васко и Жоро, приемо, израснахме заедно. Те са малко по-малки от мен. В залата сме. Такъв смисъл, че познаваме се от...
Бойните спортове.
От бойните да. Спортове. Да. Другия следващ най-голем бандит е Самоковеца. Косио Самоковеца. Аз съм го разказал това. Аз съм роден и израсъл в Долни и Горни Окол. На 12 км. Идва ли лично при мен човека, защото го пазиха баретина. И те напуснаха работа, като ги даде им хубави заплати, дойдоха. Едно момче никой не го забравя, виниш ми. Две даже момчета. В момента са ми пред очите. Беха страхотни командоси. Обаче като си гладен, едното беше капитан, другото старши лейтенант. Единия и ние там помежду си, това е затворено общество, единия капитана беше кум и кръстник на старши лейтенанта. Дойдоха е както с тебе си, говорим, бате, много те обичаме, виниш си с нас, никога не мога да ни такова, обаче не мога да издържаме. Имаш. То ни дава, примерно, 2000 долара. Това пак ви казвам, 2000 долара заплата на 6 долара заплата.
То по ние години 2000
да.
Долара.
И хората това... са, да, хората беха от провинцията, живеят на квартира с деца и викат, просто не можем. Няма да никога да изпълняваме, нали, такива поръщи за убийства, мутренски, но вика, трябва да отидем и си. По този начин си вземахме довиждане и се виждаме. Та те ми го доведаха това Косио. Аз това съм го разказвал, Бог да го прости човека, дето почна така разговор, нали, вика, абе, къв човек си, бе, тия моите само за тебе говорят. Аз просто ми е интересно, вика, да се запознаем. Е, викаме, запознахме се. Боровец бех, се разхожах по улицата и те спрех. Да се запознаем. Вика, какво? Бела, бе, кажи колкото толкова. Колкото кажеш, толкова и къщи плата. Зала ще наема, нали, да не ти липсва. Стрелбище, всичко. Все носи в поделението, ето ти го екипа, идваш при мен да работиш. Вместо за 6 долара ще взимаш и 5
хиляди. 5 хиляди.
2-3, 5 хиляди. Колкото каже. Викам, няма как да стане. Никой не може да ме купи. Даже ако продължиш, сега станцията е в мен и телефона да ми кажа, ще разфасвам веднага. Няма да мръднат момчетата. Ще ми посегне ли някой? Аз лично тебе ще изкорма, бе. Само да ми даде заповед. Чакам заповед, бе. Ти си следващия. Казвам ти го в очите, не ми пука. Ти си престъпник, бе. Как ще ме наемеш? Ти си бандит, бе. Ти си буклук. Да гледай така. И момчетата се разтрепериха така. Никой не смен, бе. Направо се подмокри, сигурно. Лежам, бе.
Аз наистина, като ми разказваш тия истории, аз не знам как си жив. Как сте оставили тези мутри, говориме. Защото ти си огромна заплаха за цялото това нещо. Ето, дето казваш, момчетата ще седат и ще гледат и няма да те спрат, ако тръгнеш да го рисуваш. Тоест, ти си огромна заплаха бил тогава за мутрите. Как сте те оставили? Аз направо не мога
ами,
да...
Много ги бихме. Където сме се изсрещали, сме ги спуквали от бой. Те ги беха ще е страх само от нас. От специално трябва добро с тероризма. Друг никой не им се опъваше или те на местно ниво, примерно, кой където е роден или където живее, кварталния ли ще му се запъне. Това е организирана престъпна група. Те беха безкрупулни. Но истината е и друга, че сега майка викаше, какво да кажеш, ще сбъркам. Има такива моменти, че отвличаха хора. Има много грозни неща, които... Ме ми е интересно, че не ги говорят хората сега, бе. Ето, ти ме питаш. Всичко се едно е било мед и масло и минало. Не, ето, разказвам и другия случай. Симеоново. Дядо ми... Били са много деца, нали? Дядо ми са 7 деца. 3 брата и 4 сестри. Така ли беше? Така. Едната е жена в Симеоново. Значи, това са на татко първи братовчеди. Жената има бебе. Разказва истинците. Бебето кърми, бебето, нали, се кърми. Живеят на площада. До днес е сега седаме в колата ви вода в тех. И вчера говорих с батко и братовчедата. Магазина е точно отсреща, където спират рейсовете. Жената излиза, оставя се кърмачето да купи нещо от магазина. Спира мутренския джип. Виждате хубава млада жена. Ей така, мога да ви покажа как ги грабваха двама души, ей така, за ръцете и за краката и я фърлят отзад багажника. Спират по-нагоре. Добре, че продавачката е местна жена, ги познава, веднага звъни на братовчет ми на мен. Закони, документи, ви говоря. Специалният отряд за борба с тероризма се вдига по тревога само с заповед на министъра на вътрешните работи. Знаеш кой е министъра? Не го знам кой е. Знаеш кой ще го питам?
Ти си министър.
Само като ми звънна, да. Цялото поделение настигнахме ги преди Белчин. Тия изроди. Съжаляват до днес, че се родили. Сигурно. Казвам го, ето, не ми пука от никой, бе. Ме е страх от никой, бе. Не ме е страх от смъртта, бе. Какво значи смъртта? Един миг. А живота? Нали трябва да го живееш, като трябва. И утре да си отидеш да кажа, то беше голем човек. Нали, на жаргон голем пич. Как ще го кажат? Но, да, но с уважение и респект. Не, абе, мане, тая мишка, бе. Това на всеки се му викаме на село Враткалници, Потръчковци. Имаме такива думи. Като види някакъв баровец и тича покрай него като кученце. Не има такива работи при нас. Та така да я настигнахме ги. Освободихме жената. Ще чекам министъра да ми даде заповед. Така беше. Дано не се върне. Това време, дано не се върне. Хората не знаят за какво говориме. Има някои мутри, които сега се останаха живи по една или друга причина. Беха такива, как да кажа, първите паднаха в кърви. Избиха ги. Тия, които беха покрай тех, мога ти напиша сега един списък. Потръчковци такива, подлизорковци, прислуга, това донеси, онва, купи, еди, останаха живи и сега се правят на баровци. Някои се намесват и в политиката. Ги гледам. И народа не знае. Това е страшно. Трябва да се кажва. Мутренското време не трябва да се допусне.
Ти го казваш, все едно имаш някакво притеснение, че се връща.
Да. Така ми се струва. Погледни агресията по улиците, погледни агресията в заведенията, погледни агресията с колите като хората как стават. Как те натиска? Аз то ми прави кеф да давам път на всеки. Знаеш каква кола кара?
Знам, каза ми.
Бягат като пилци.
Ето е, тази кола на нея няма да изсвират. Да, тая кола не се свири.
Тя земята трепери под нея. Но аз никога не ги притискам. Мен път това ми го. Даже и поздравявам. Давам мигач. Видели някой, че бърза.
Значи, сега като се видяхме даже в колата, ти на мен ми козироваш. То ти е такъв навик останал от това.
От службата в Враня. Така се поздравяваме и то няма нищо лошо. Така се познаваме, добрите хора. Аз като вървя по... Ей, сега и по улиците, и с внуците си, и с семейството си. Навсякъде млади хора като те козируват, прегръщат ме. Жена ми се е превърнала в... Тя ни снима. Всички, аре, бате, да се снимаме!
Тя е по тогава.
Може ли? Що да не може?
Едно друго нещо, което ми е направило впечатление в тебе, и това е, като съм слушал много истории, е дисциплината, която имаш. Ти, когато решиш да правиш нещо, историята с факта, че не си се качвал на автобуса, си ходил пеша само и само за да ходиш. Какво е това решение? Защо го направи това? Защо го правиш
прочетах,
това?
Ето, разказвам, прочетах го за спартанците и учителя, който ми каза защото бех най-дребния в класа. Той има, аз имам една само снимка като съвсем малък. Не е имало кой тогава да ни снима. И една, не знам, в първи клас ли съм. Те вижда, всички деца са по две глави над мен. Съм бил най-древен. И подигравката на и до някъде и на другите деца, и на учителя, точно на този учител, защото имам друг учител вече в 8-ми клас, който пък ми винаги го благославям, хода на гроба му с сина му, сме, мога да кажа, най-добрите приятели. Сина му е лекар, кардиолог, а пък аз съм, и това се шегуваме на село, те не ни различават, идват хората при мен, защото аз съм по-много общителен, добър, и като станах доктор на науките, майка ми насекъде се хваляше, но и ви казвам, кой ще Стоянчо, стана доктор, стана доктор. И да видиш как като спре колата пред нас, идват възрастни хора да ги преглеждам. И ме е срам да им... Той в живота винаги има такива неща, дето си на ръба на комедията и трагедията, да обяснявам, ама, гледай сега, как ще обясниш ти на един 80 годишен човек, живееш на село, че има доктори на науките, има професори, има които не са лекари.
Не са лекари, и лекари и доктор. Свържат.
Лекари и доктор.
Са две различни неща.
И аз викаме ми, добре, ще те прегледам. Той е моя Стоянчо, доктор, лекар.
А така. Ти даже ги преглеждаш.
Преглеждам ги и ги препращам на Ваню. Аз много добре се ориентирам на това най-добре.
Ти направо си станал на половина лекар.
Викам, гледай сега, аз съм... ние сме си лекарите по специалности. И аз съм, викам, много добър, защото вижте, и пръстите на краката са ми изчупени, ребрата, носа, ушите. И нали, по край спорта имам така да преценя кое да. Как е. Викам, ако е заставите, аз викам, мога и мога да ти кажа какво да си купиш. Тук не си носа, викам, рецепти нямам да ти пиша. Но те, нали, тия ги дават без рецепта лекарства, какво да се мажеш. Помагаме хората, но ако е някаква вътрешна болест или такова, викам, Ваню е по тия работи. Но и така, най-добрият ми приятел от 10-те години и сина на моя, това стигнахме до учителите, че един учител по история, примерно така ме обидил и ме амбицирал, а пак баща му ни беше учител по физкултура. Той, гледайки как се бия, какъв талант имам, точно той за първи път го видял, каза, виж какво, ти ще станеш световен шампион, ти трябва да тренираш. Такъв талантник. Аз никога не си затварям очите. Независимо дали стрелят по мен, дали гърмат, нали, говорят и в поделението, дали замахват, дали ме удрят, даже когато ме удрят, аз напротив. Разбираш, не имам такъв инстинкт. Не изпитвам страх и не си затварям очите, бе, човек. Не лягам. Аз вървя срещу опасността. Той като ти ще станеш световен шампион, ти ще прославиш селото, и аз му повярвах. И започна да ме тренира. Той ми е първият тренер. Учителът по физкултура.
Тук говорим на около 8-9.
На около, да, на 9-10 години. Почвам вече, нали, да тичам до другото село. Той ми каза, даде ми ключ от физкултурния салон. Отключи ми, показа ми въже, върлина, успоредка, лос, лице и опори, как да правя всичко. Вика, щом искаш да станеш спартанец, да станеш силен, тук, всека сутрин, преди другите, ще правиш това, това и това. Това го правя до днес. До днес ставам и почвам да тренирам. 6:30 сутринта съм почнал. Другите, докато спът, тия особено културичетата, а на болните геройчета, знаеш го, още спът. И режимите, аз съм направил 3 серии по... Мога да ви кажа и колко. 3 серии по 45, 3 серии по 20 на набиране, 3 серии по 45 кофичи, 3 серии по 45 такива коремни.
Коремни преси.
Нека да дойде да го направи. С мене. Културището. С помпаните на болни мускули. То ще трябва да си бие преди това две инжекции, след това още 4 сигурно. Не им разбирам от химията. То ще умре. Ще умре пред мен, в ръцете ми ще умре.
Така като говорихме за спортисти, като цяло ти малко намеси тая тема и знам колко много уважаваш Дан Колов.
Да.
И колко много си винаги преди европейско или световно ходите на неговия гроб. Разказва ти хората от селото какво...
Беше жива племеничката му. И човек, който е работил в общината. Всъщност аз издадах другата ми любима тема. Издадах книга за Дан Колов. Съжалявам, че не се сетих да потърся. Всичко съм раздал. Май ще трябва в селото, в читалището. И двете села съм подарил по няколко бройки. Ако ги пазят, ето обещавам ти, като си отида, аз винаги единия ден съм на село, да потърся. Ако не, това е повод наново да издам ново издателство, защото, примерно, тогава ми обясниха, че между 1000 и 3000 бройки да издадеш е много малка разликата в парите.
Да.
Но връщам се в това като едно от първите ми ходения, когато реших да реставрирам паметника, да помогна и да реставрирам част от... Имаше някои неща да се пипнат в къщата музей и тогава ме запознаха. Защото ние, отивайки с националния отбор, оставахме там да обядваме. То беше малко в американски брънч, защото ставаше след обед. Обед до вечера така прерасваше. И тогава дойде човек, който е работил в читалището и е записвал от ключ, като не е имало екскурзоводката там на къщата музей, защото там на село всеки си ги върши друга работа, пък като дойдат група, я извикат да разкаже. От че тя е в читалището библиотекарка, читалището и къщата музей, примерно. Неколко неща върши. Не, няма такъв поток, че да има назначен човек за къщата музей Дан Колов. Така. И когато вика, и така ме запознаха с този човек, когато не я е имало тая жена, вика, аз им отварях. И си записвах и ми даде, съжалявам, аз му върнах този човек, дано е жив, трябва да го намеря в село Седник. Ако не, ще се обърнем с тебе по радио, по телевизия, ще отида на място да ми върнат наново. Той ми даде една, била е зелена папка, такава, с уръфани краища, явно е стояла, беше и някъде на слънце избеляла, но вътре така добре се четеше с неговия подпис, с неговия почерк, записвал се кои хора са идвали в къща музей и са разказвали.
Истории за Дан Колов.
За Дан Колов. Защо идват? Потресаващи истории. Сега ми е много трудно да избера. Примерно са дошли човек с военна униформа, военен летец и жена му. И е казал, има много неща, които те първа... Аз за това издадах книгата и исках... Много още, мисля, че още много може да се разказва за този човек какво е направил. За България и за българите. За Георги Димитров, примерно, вашето поколение не учи. Но нас не учиха, че Георги Димитров за не знам колко месеца в затвора научил немски и се защитил. А истината е съвсем друга. Там той е работил само с българи. Са му били, нали, секретарка, българа. Българка, шофьор, българин. Всички са били българи. Той само с българи работил. Счетоводители и така, които са му движили бизнес, защото той имал огром, той имал акции в мини за злато. Имал е акции, проценти в банки. Имал е ресторанти в Америка, в Франция, в Италия, хотели. Но той изградил, мисля, че в Америка е изградил първото си ропиталище и е гледал там деца. И затова сега ще се върна към този случай. Американец, американски летец, идва на гроба му да се поклони и казва, че той го е намерил на улицата да проси. Баща му е починал. Сираче е бил, нали? За майка му точно не помна дали е била починала, но баща му починал, останал на улицата, качва го, не е да му даде $1, а го качва в колата с него и не де юре, реално го осиновява и го отглежда. И този човек от Америка става летец, идва на гроба му да се поклони. Има неща, които като ги разказвам и не може да не ти бръкне душата. Този човек, аз питам примерно ето с тебе се фащаме, айде да намериме първия български самолет, дарен на Червения кръст. Знаеш от кой? От Данков. Къде е този самолет? На Червения кръст, не на военните. Сега имаме ли такъв самолет? Не. Сега ще купат, платили са нашите политици, да купат, какво беше? Да може и да бъркам нещо. Един или два хеликоптера, ама са ги парите дали напред за Червения кръст. Колко години след него сме? Нема богати хора в България, а? Не мога да дарат. Или бюджета тия в народното. Кое е народно? Кое ме народно? На тия народно събрание пише. Ми да го махнат би, това е просто събрание за мен. Това е събрание, но некакви си. Те там някакви. Те не знаят кой откъде, нашмъркали се, друг, той не се, той е то. Той не знае мъж ли е, жена ли е, откъде е. Реши, да, ми да не ги ли виждате. Народа. Връщам се на последната страница от дневника на Левски. Знаеш, че е на бюрото ми?
Народе.
Народе, три удивителни. Народе. Ко става, е? Чи са тия пари на моя дядо, на това? Знаеш, че участвава войната от първия до последния ден. Прави да ми е загинал Балканската война. Защо? Оръжието е в нас. С което е въвал. Ножа му на пушката. Пушката няма, нали? Но ножа ми го подари дядо ми. Аз го паза. И моя внук сега, любимата му играчка. И той ще стане боец. Сигурно той е втория, всъщност, средния. Всеки си има гени, като го погледнеш само тялото и духа. Само играе. Единия си чете нещо. Другия само играе на пушки и пистолети. Малки е малък. Не.
Другия май на дядо си ще се метне.
Направо копие. Само това, бе. Само оръжие му дай.
Разкажи ми, моля те, още нещо за този човек, за Дан Колов. Имаш ли друга история, дето се сещаш, която си чувал?
Имам.
Някоя, която не си разказвал.
Не знам дали съм го разказвал. Сега, като отидеш там и виждаш... това ти казвам, първия ловен дъм, първия самолет, единствен за сега, на Червения кръст даден. И първо, той построява в Севлиево родилен дом, бе, човек. Родилен дом. Ловният дом и родилният дом, като сгради стоят до днес. Кой друг от нашите мултимилиардери станали за една нощ, като дойде в кавищи демокрацията, освен, тук отварям винаги една скоба, Симеон Пешов, се казва човека ми, е Войчо. Това е най-великият българин. Сравнение не може да се прави, но аз го слагам. Най-големият дарител. Нека отиде, който иска в Белчин, Цари Мали град, да види какво е построено. И не само това. Фундация има за сираци, за деца, които искат да учат. Той ги издържа. Искаш да учиш, нямаш възможност. Аз лично съм го виждал това и съм виждал. Идва майката или детето при него, приема го, казва, аз кандидатствам медика и синонима. Поемат издръжката. Това е. Но да се върнем за Дан Колов. Да ти кажа една от случаите. Ще се опитам да не ви разплача, което е много трудно. Та, къщата както е, съседната къща е на брат му. Те са трима братя и не знам колко сестри. Това ми го разказва племеничката му. Тя е била 12-15 годишна, заварила го е, общувала е с него. Директно, когато аз водих този разговор преди няколко години, тя беше току-що пенсионирана директорка на училището. Много интелигентна жена. И мен ми беше много интересно да ми разказва не в книгите какво пише, а така от нейните впечатления, как го е чувствала, какво е виждала. И казва, те с баща му, Желю, баща и най-големия брат, много се уважавали. И вика, пред него, пред нас, тук пред нас, постоянно идваха хора. Той държеше, аз това ви казвам, че хората още до днес не са издирили и не знаят Дан Колов какво е имало. И не знам с тия акции, с тия проценти, които имал в банки, в златни мини, тия хотели в Франция и в Америка, каквото е имал и ресторанти, какво се е случило. Защото той е изважда лош късмет, че умира и идва социализма. И сега имам собствени такива разсъждения, че или някой от тогава, тогавашните новородени политици създадени, който е бил по-интелигентен, защото той за всяко нещо имал документи. Но никой от... Нали, той не е имал деца, но наследници са племениците му, братята му. Не са получили абсолютно нищо, освен тая къща, която е... Колата е стояла в двора, имала две коли там и шофьор. Това, което е било там. И той казва, че в... една кожена чанта, тя стои още в къща музей. Тая кожена чанта е била пълна с пачки с долари. И хората и до днес мислят сега ти, ако носиш в себе си 500 или 1000 лева и след малко някой човек помоли и извадиш и ги дариш на някой, те хората не възприемат, не знаят, ако обикновените хора, които нямат бизнес, те не знаят точно какво се случва. И затова братята му там са гледали, че той отваря тая чанта и дава. Всеки идвал да иска за нещо. Някой му умрял коня, друг кравата, на трети болно детето. Да, Дончо вади и дава. И те се притеснявали, се грижили, че тия пари дама, те като свършат човека, си седа в колата отзад, тупа по рамото шофьора, отиват тук в София до банката, и те глипат. Значи той това, което е давал, ти представяш всеки месец от тия хотели, ресторанти, от мините, от... си спомням, те обясняват къде, са му влизали по сметките парите. Това е било примерно 1 или 2%. Та така, да, връщам се на този случай, дето една жена дошла жената и се разплакала, излиза от къщата, весела, и той брат му отишъл. Дончо, каква беше тази жена, бе? И той казала ми, тая жена дойде и каза, че детето е болно, и тук тия доктори казали, че трябва да ходи в София да го лекуват детето. И затова вика, аз си дадах, и немала пари, аз си дадах пари да го води детето в София на доктор. И той казал, това жерката. Абе, брат ми, пак сте излагали. Тая жена няма дете. Знаеш каква му е реакцията? Само тия думи, никой... Ако имаш душа, ако имаш човещина в тебе, ще го разбереш. Има хора, които така са се раждат, така си отиват от този свят. Не ми е жал за тех. Аз ще помагам и на такива, аз не ги избирам. Който има нужда, няма да ме разбера сега, какво ще кажа. Дан Голф е казал сам, няма болно дете. Разбираш ли? Каква душа, какво мислене? Значи няма болно дете. Какво значение има, че е дал, че тя го излагала? Греха си е нейн. Че дал 100 долара или 200 долара. 5000 да е дал, бе. Какво ще направи сте? Какво ще направи? Ще ги изкарчи. Ама нема болно дете. А ако беше болно детето и дадеш 5000 и 10000 да не го излекуват, това дете да умре. Това е мисленето. Това е Дан Колф. Това е човещината. Хората сега гледат колата. Да е изфукан, да си наслага джуки, нали? Виж тия. Аз живея в Панчарево, то най-богатия квартал сигурно горе, на Синия кръст, като минават покрай нас и друскат. Просто ми е жал за тех млади момичета. Е тук с... Е така ми устата. Слезе на такова с силикон. Родителите не ли виждат там то, който па я харесва? Какъв... Спирам на говора. Къде викаше майка? Що да кажем, тя грешим. Ние вратиме по Македонски в нашето село. Така викаше майка на 96 години. Така де. Всеки каквото прави, за него си го прави. Ако правиш добро, връщат се добро. Те не могат да го разберат. А ако си добър човек, всичко ти се връща. Всичко не ти се връща. Некой сигурно си мисли, то му се връща, сигурно пари му дават или... Не бе, най-големото богатство е децата ти и внуците ти да са до теб и да са живи и здрави. А още по-големото богатство е, като вървиш по улиците, да те поздравяват с уважение. Младежите, като тебе. А не се обърне на друга страна или така на полугла да каже, ти тегли една. То това е всъщност смисъла за мен на този живот.
Не знам какво да кажа. Забелязвам колко си... Ти си един от най-коравите мъже в България и си един от най-крехките, една от най-крехките души.
Така е.
Дали това е балансът, който ти е дал Бог? Много дълбок въпрос те питам, но...
Сигурно всичко е, според мен всичко е в душата още от детството, да не го приема и да не се примирите с това, което е. Или независимо, ето аз се обръщам към вас, към младите. Няма значение. Може би и ти, нямахме време, живи и здрави, ще се опознаме си сираче и се бориш. Всеки по свой начин се бори, но трябва да се бориш. Трябва да мечтаеш, трябва да знаеш какво искаш. Не трябва да позволяваш да те смачкат. Нали, некой казва живота. Живота е много общо, не живота. Прекият ти началник или каквото и да е обстоятелства да те смачкат, да се предадеш и да седнеш и некой тогава много добронамерен да ти подаде там. Почне влизам в една територия, която нищо не разбирам. Цигара с марихуана или да ти каже, бе, дай да се надрусаме, знаеш как ще мине. Не бе, нищо не ти минава. Става по-зле. Ти ставаш едно нищо. Не търсете, и към младите хора се обръщам. Не това е решението. Не търсете решението с отлагане на проблема. Тръгни срещу него и се бори. Не се примирявай. Как така? Баща ми е кърцар и каналджия. Как ще му унизяваш ме? Знаеш какво е каналджия? Да чистиш каналите, мръсните канали с лопатата. Знаеш как миришеш? Знаеш как през ваканцията са ходил с него да купая канали? Но съм знаел, че това няма да е така. Не може да е така. И че ще успея. И го намерих. Виждах тогава решението в спорта. Не, аз ще стана световен шампион. И тогава стана. Ние бяхме, нали, държавата. И сега се грижи, не мога да кажа. Ставаш световен шампион, офицер от държавна сигурност. Нашето село е на границата точно да нямаш жителство, не можеш да живееш в София. Живееш, но само на квартира, не можеш да имаш жилище. Офицер, жителство, всичко. И жилище ми дадаха. С един удар. Е удар, ама... Може се каже, че от четвърти клас го
с труд.
Куба, да, с труд. И така, и продължаваш. Само напред. Качвам се, отивам се. Ето ви, казвам ви го как да гледате. Не да сте алчни. Отивам на гости, на нашата родина или някой приятел. Живея в гарсониера, 40 квадрата. Виждам му къщата. Прекрасна. Кефа му се, радва му се. Говоря дали от баща му, от дядо му, той там си роден. И почвам да си мечтая, бе. Събуждам се, но ще си викам. Ще го направя аз, бе. Елате да ми видите къщата, Панчарев. Елате да видите Фуко. Площа да купи, бе, хора. Съсе магазина. Магазина с земята. Елате да го видите. Казвам го, не да се правя на откачен тук и на много велик. Не, бе. Детето на каруцара, детето на каналджията. Мечтах, борих се и го направих. Успях. Можеш и ти, може и тя, може ти сеиш. Знаеш ли какво искаш и се бориш. И не се подлагаш на той ноня. Не се обвързвай с тия днешните политици или вчерашните. Те какви са? Не, работи. Намери начин. Работи, ако трябва в канала. Ако трябва тухлиш, товариш на гарата. Гара Пионер, всички ми познаваха. Ей така ги вадех, 4 тухли. Трак, четворки. Аз съм 60 кила. Так, като машина. Цяло лято. Между състезанията товарех. Или ходех баща ми да купая канали, или товарех тухли. Но изкарвах пари, не съм се молил никой. Не ме е било страх от никой. И не ме е страх сега. Кво ж ми вземат? Замислете се, бе. Имаш един живот. Ако го живееш достойно, да ти го вземат. Ако не е достойно, за какво те е? Нека ти го вземат, бе. И те... То това се усеща, ти го носи в себе си. Мишоците, знаеш как бегат от тебе. Като го погледнеш, върви по улиците, го погледни в очите и върви да виж как ще се отмести, ще избега. Защото е мишка. А който е като тебе, ще ти подаде ръка и ще прегърне. И продължавате. Знаеш каква магия е това? Подава ти ръка, прегръща. Нито се знаете, нито прегръща се, но той е от твоята порода. Така да го кажем. Той е човек като тебе, бе. Той е добър човек и затова те поздравя.
Живял си навсякъде по света. Пътувал си навсякъде. Да. Но се върна в България. Отдавна вече си се върнал тук. Защо се върна в България? Какво е тази родина за теб?
Сега искам да го кажа и колкото може. Съгласих се на това интервю. Ти усещаш, че аз от тук отивам на работа. Имам много тежък ден. Чакат ме още двама човека, с които единия точно бях заедно, летяхме в самолетите, бяхме заедно, така да се нарече, въздушни шерифи ни викаха, ме чака пред офиса. За мен това интервю усещате такава духовна енергия влагам и утре ще гледам в една точка, седно съм играл на Олимпиадата. Разбираш ли? Защото хората идват, аз не мога да върна човек и не мога да не му помогна, ако мога. Също ти ми зададе един въпрос и аз леко се отклоних, като се сетих, че човека ме чака.
Да, да.
Точно преди да влеза ми се обади, че дошъл пред офиса. А аз исках да... И му казах, виж какво, като излеза, отивам на едно интервю там, нали, на една среща, като излеза ще се обада. Не, аз днес не съм на работа, нещо искам да те питам, е така и това е ангажиращо. Исках да ви кажа на младите хора, ти ме попита, защо се върнах. Не дейте да правите експеримента, който аз направих. Със себе си, с душата си, с тялото си. Пак казвам, на третия ден влезах в една зала да потренирам. Наеха ме, изкарвах $100 на час. Като тръгнах оттам, собственика на залата се оказа руснак. Не се занимавам с политика. Не ме интересува. Не съм и расист, както викаш тия уния. Не, но те са нашите братя. Нехаме човека в края на тренировката, мене за работа. На другия ден познайте какво заведеме при семейството си. Къде мислите, че отидахме? В най-българската и близка черква. Вярата в Бога, християнството. Това да ни обединява. И край. От този момент аз едно съм си. Той ме запозна с семейството си. Те ме приеха. И като си тръгнах, аз може... И до днес мога да работя по целия свят. Където и да влеза в залата, знаеш този знак. Так всичко застава на колене. Ей така. Треньора само като ме види, вижда се. Това значи... Не, това не е хитлеристия знак. Всичи на колене. Пред мен. И почваме да говорим. За семинар, примерно една седмица Германия или обикалял съм навсякъде. Не ви казвам за какви суми, като никога не се пазара, никога не съм говорил, никога до днес, ето ако може, заклеям се всичко, като ме поканат някъде да работя, да правя семинар, никога не питам им, на теки ми интересно чак. Добре бе, що не питаш какво ще платиме? Викам, не бе, вие гледайте какво ще направя, като свърша работа, каквато искате, каквато е задачата, тогава преценете, бе. Каквото ми дадете. Колкото вие прецените. Знаеш, какво се преценява? Като си тръгна в самолета, само извада да бърка или направо ги давам на жена ми. Ека, верно е. Така са преценили хората. Че толкова струва това, което говоря, което казвам, което правя, което показвам. Защото аз не съм някакъв... Как да кажа, палячо, измислен. Квото казвам, показвам. Квото ти показвам, съм го правил в реална обстановка. стотици пъти. Стрелям по мен, раняван съм. Лежал съм в затвора чужбина. Некой ти да си чул, си видел. От приемането, всичко. Как се приема човек в затвора? Как лежиш в килия? Командос, служител на МВР, да лежиш в една килия с 5-6 престъпника. Как става тая работа? Може някой да се сети? А? Как се потушава бунт в затвора? Как се потушава бунт в казичене? Не мога да ги изреда моите приключения. И как да не вярваш в Бога, че съм жив, че съм пред теб, че говоря, че имам тая сила? Кой друг може? Само Господ ми е дал тая вяра и тая увереност и това да правя добро. Желанието да правя добро.
Последно нещо ще питам. С какво искаш хората да запомнят Стоян Саладинов?
Искам да повярват. Да вярват първо в Бога и да се стремат да са добри хора. Да ме запомнят като един добър човек. Тук няма кантар. Всеки е добър. Се оказва, че това благодарение на вас. Аз винаги ще ви благодаря. Как да кажа, нали, журналисти да нарека, медиите.
Аз не съм журналист, но да.
Ти не си, аз затова се спрех, защото се усетих, че ти също не си.
Да.
Но благодарение на медиите и журналистите, разбира се, вие ме показахте това, което съм, а аз съм това, как съм се родил. Да кажем, съм се оформен 5-ти, 6-ти клас, най-много до 8-ми. Мога с удоволствие да ви разказвам да свободните двубой в спортната школа. Аз съм ги измислил. Всека вечер ни караха...
Това цял епизод за това да направим.
Да, всека вечер спортната школа ни караха да се биеме помежду си старите войници. Аз го правих с удоволствие. Нали, аз борец джудиси съм бис. И шампион по карате, с който искаш. Експерименти до двама, трима, от други спортове, разбира се. Това беше вечер от забавлението шоуто. И после ми дойде на ум, аз, нали, знаете, че съм един от създателите в целия свят на свободните двубой. Аз и Никола Захарев от страна на България. Първите хора, които се биеха в клетки, са мои възпитаници на свободни двубой. Така.
Имам един подарък за теб, както имам за всеки гост, винаги подарявам книга. На теб съм ти избрал една книга, която се надявам да не си чел и смятам, че можеш да отвориш на всяка страница и да четеш от нея. Това е писмата, т.е. това са от записките на Марк Аврели, един от най-великите мъже живял някога. Стоик. Книгата се казва Към себе си. Надявам се да я отвориш и да прочетеш някой ден нещо от нея. Мисля, че...
Благодаря, ще споделя с теб, защото ти ми докосна сърцето. Не толкова с въпросите, просто те усетих, как така. Погледнах те в очите, ръкувахме се, прегърнах те и те усетих, че аз нощем между 2 и 3 винаги съм буден до сутринта. По най-бързия начин ще прочета, ако не тая нощ, може изобщо, ако да не спа, но ще прочета и ще ти се обадя и ще говорим по този въпрос. Попадали са ми, нали, и в филми, и в книги името, но специално така за него не съм чел за първи път, ще чета, но ми е много интересен, да.
Много се радвам.
Вече много, ми е много интересен.
Много благодаря за това гостуване. Много съм благодарен за него.
Аз също. За мен всяко докосване до добри млади хора, истински човеци, е вълнуващо и всъщност това го приемам и като мисия, защото един ден закони на природата, нали, физически, аз няма да съм тук между вас, но с душата си, това е моята вяра. Че душата на човек не умира и затова се опитвам да живея, така да го кажа правилно, да правя добро, защото вярвам, че Като започна от дядо ми, който ме отгледа, защото баба ми почина, бях много малък. Родителите ми, роднините ми, приятелите, моите треньори, моите преподаватели в академията. Аз съм страхотен късметлия. На какви хора попаднах. В момента ме слушат, разбираш ли какво е това? И одобряват това, което правя. И аз искам колкото може повече хора от вас да повярват, че е така и така да живеят. И винаги казвам, даже едно дете болно да спасиме с тези семинари, които правя. Или един човек, както теб, те гледам в очите сега и те заразявам с моята болест. Да продължиш, да живееш така, да живееш правилно, да правиш добро, си заслужава. Ще го правя до последен дъх.
Няма какво да кажа след това. Благодаря на всички за гледането.
И аз благодаря. Сте живи и здрави, благодаря, че каните.